Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Tradiciji i običajima primjetan je u svim oblastima života. Posebno je uočljiv kod svadbenih ceremonija, kao i onih koji prethode vjenčanjima. Iz bogate narodne riznice mladi danas izvlače ono što im je najprivlačnije, kako bi uveličali svoj najljepši dan u životu. Proševina ili prosidba od davnina je poznat običaj u našem narodu i on se zadržao sve do današnjih dana. Bilo da mu je prethodilo provodadžisanje ili kaparisanje, bilo da su se mladi sami zagledali ili zavoljeli, svadba se gotovo nije mogla zamisliti bez prosidbe. U današnjoj emisiji smo uzeli za primjer prosidbu ili proševinu u Sremu prema sjećanjima najstarijih žitelja. U drugom dijelu emisije pričat ćemo vam o nekim svadbenim običajima našeg naroda. Za dobar ton brine se Dejan Šušić, a priče je odabrao i muzikom ukrasio Daniel Šarić. U prošlom vijeku po starim zapisima običaj prosidbe opisan je na sljedeći način. Za prosidbu ili proševinu spremaju se i momačka i djevojačka kuća. Momkovom ocu je dužnost da ponese djevojci nekoliko dukata, koje će ona kasnije kao nevjesta nositi nanizane oko vrata. Pored ovoga nosi se pogača, piće, a ponegdje i pečenje. Da bi se sve ovo veselje nadaleko čulo, vodili su se i svirači da sviraju kod djevojačke kuće. Goste dočekuje domaćin, obično otac djevojke sa poslugom. Poslije pozdrava gosti sjedaju za sto, a pritom se pazi da počasno mjesto zauzme prijatelj, momkov otac. Zatim se donosi prijateljska pogača na koju je običaj da se stavlja novac, s tim da momkov otac daje najviše. Tako prikupljen novac daje djevojci udavači. Zatim budući svekar daje budućoj snahi prsten i ponešto od odjeće. Poslije ovoga nastaje čašćenje. Igra se, pjeva i veseli. Prijatelji ugovaraju svadbu. Zatim djevojka daruje prvo momka, svekra i svekrvu, pa onda i ostale koji su sa njima došli. Poslije ovoga, djevojka više nije djevojka udavača, već prošenica i tako se nazivala do vjenčanja. Kada se dobro provesele, prosioci se vraćaju natrag dobro okićeni. Ubrusi se tada vezuju konjima za uzde, a usput se pjevaju prigodne pjesme. Kada se prosioci vrate momkovoj kući, i tu nastavljaju gozbu i veselje. Kad momak nađe izabranicu i odluči da dijeli život sa njom, on najprije sam odlazi u kuću njenih roditelja sa lijepom, po mogućnosti crvenom jabukom, koju po ulasku stavlja na sto. To je znak da je došao zvanično na prvi dogovor. Kada se momak dogovori sa budućom tazbinom da mu daju svoju kćer, sljedeći put on dolazi sa roditeljima na jabuku. Mladoženjen otac je budućoj snahi na dar donosio crvenu jabuku, znak prijateljstva, ljubavi i plodnosti, i u nju su bili zabodeni dukati. S prosiocima obično ide još jedna osoba iz uže familije na svečani ručak i upoznavanje. Gosti pritom donose pogaču, koju stavljaju na sto, a preko nje polože opet jabuku. Budućoj nevjesti poklanjaju nešto od odjeće. Sljedeći put oni dolaze na dogovor o mirazu i svadbi do u detalji. Od tada kreću pripreme za vjenčanje, do koga mora proteći barem 3 nedjelje. Za to vrijeme pop u crkvi daje nagovještaj da je ta djevojka isprošena za tog momka, pa ako neko ima šta da kaže što ne ide u prilog tom braku, neka kaže na vrijeme. U toku te 3 nedjelje u djevojačkoj kući se užurbano pripremaju darovi. Prave se prela na koja dolazi i budući mladoženja. Onda se ide u kupovinu obredne odjeće, kao i darova za svatove. Svekrva je dužna da kupi vjenčanicu, bijele cipele, rukavice i bijele čarape. Djever kupuje veo i buket cvijeća, a ostalo po dogovoru. Uvijek je bio običaj da se vjenčanica posuđuje.
Thank you.
prije 20 godina, u predvečer je toplog ljetnjeg dana, mlada žena samouvjereno se uputila u pratnji mladića ka kući u kojoj je živio njen sveštenik. Sveštenikov dom nalazio se u dvorištu jedne od najljepših beogradskih pravoslavnih crkava. Blagorodni osmijeh na protinom licu i poziv da uđu samo je nakratko odagnao neku vrstu zebnje koju su u tom trenutku osjećali, jer djevojka i mladić nisu došli u običnu posjetu. Trebalo je da polažu vjerenički ispit. Nekoliko minuta kasnije pridružili su im se kum i stari svat. U stvari, niko od njih nije znao u čemu se tačno sastoji vjerenički ispit. Ljubazni prota ponudio im je kafu, a potom i domaću rakiju od kajsije. Vjerenik je odbio jedno i drugo. Ne pijem kafu, a kamoli rakiju, saopštio je bezmalo bez glasa kao da daje zakletvu. Plašio se da će mu prota postaviti neko važno pitanje na koje neće znati odgovor. Međutim, ispostavilo se da nije tako. Podigavši čašu prema djevojci koja je, za razliku od mladića, odavala utisak spremnosti na sve i u čijoj je ruci svjetlucala kristalna čašica s rakijom, prota je rekao: "Čini mi se da znam ko će ovdje biti gazda u kući." Upečatljiva rečenica, vjerovatno izrečena u najboljoj namjeri, ali ne i proročka, jer djevojka nije postala gazda u kući. Možda zato jer se to vjenčanje obavilo u Srbiji, gdje su gazde obično muškog pola.
Dočekaj mi, majko, svate, s punom bocom vina, koje suze radost nesu, da nas ženiš sina. Povedi, majko, ko radosno primi, znaju, ljepša je no proljeće, ljepša noć svijetu. Nek se vino i rakija za svadove noći, nek boj voda sa djevojkom u kolo uskoči. Podigni, kume, čašu, nazdravi starom svatu, djevere čuvaj snahu, dok je ne pre. Odjeknu puške tanke, nek se s pjesmom sliju, svatovima dare mlada i da se napiju. Djevojko lijepa moja, ne žali djevovanje, da dok ti srce svoje uz prsten vjenčanje. Djevojko lijepa moja, ne žali djevovanje, da dok ti srce svoje uz prsten zavjenčanje.
Dakle, dopratili smo junake naše priče do protine kuće u kojoj su trebali obaviti vjerenički ispit. On nije bio ni težak ni neprijatan. Kad se sveštenik uvjerio da buduće mladence niko ne prisiljava na brak, potrudio se da im objasni da u našoj pravoslavnoj crkvi postoji 7 svetih tajni. Pored svete tajne krštenja, miropomazanja, pokajanja, pričešća, jelo osvećenja, sveštenstva, postoji i sveta tajna braka. Brak je sveta tajna jer čovjeka vodi u vječnu duhovnu ljubav koja se ne sklapa samo za privremeni život, već za vječnost. Uslijedili su i savjeti kako da se istrajno podnesu svi napori koje život nosi sa sobom, a posebno bračni život. Zatim su se dogovorili oko samog obreda vjenčanja. Hoće li pjevati hor, da li će doći mladoženjen sveštenik, budući da je iz druge parohije i slično. Ovo je bio primjer modernog braka sa starim crkvenim obilježjima koji je ugovoren i sklopljen gotovo bez učešća roditelja. Nekada je to u Srbiji bilo nezamislivo. Naime, u proširinu djevojke, posebno na selu, išlo se tek kad su se roditelji međusobno o svemu dogovorili. Stiče se utisak da su mladić i djevojka tek poslije dogovora, tačnije poslije svadbe, imali priliku da se upoznaju i zavole. U Proševinu je isto kao u primjeru priče s početka emisije išao otac budućeg mladoženja u pratnji još jednog muškog člana porodice. Mladoženja je rijetko polazio na taj važan razgovor. I majka je naravno sjedila kod kuće. Jedino što je mogla da učini bilo je da sinu prevrne jednu čarapu na opačke kako bi, kao nekom magijom, izabranoj djevojci prevrnuo pamet. Jer ako joj pamet bude prevrnuta, onda će nesumnjivo pristati da se uda za njega. U Srbiji je nekada svekar budućoj snahi na poklon nosio crvenu jabuku, koja je kod nas inače simbol ljubavi, plodnosti i prijateljstva. Ukoliko je vjerenica imala sreće da je prosi bogati mladić, u jabuku su bili zabodeni dukati. U svakom slučaju, kad bi prosti došli kod djevojke, ona se nije pojavljivala, već je strpljivo čekala u drugoj sobi dok se sve ne utanači. Tek kad bi se očevi o svemu dogovorili, pozvali bi djevojku. Međutim, ona ne bi odmah došla, nego bi poslala prostima prazan tanjir prekriven maramicom. Tada je budući svekar na tanjir stavljao jabuku s dukatima. Mlada bi potom izašla i ukoliko je dala pristanak, poljubila bi mladoženjenog oca u ruku. Prosta je darivala košuljama, čarapama i peškirima. Tada je na redu bio dogovor o prstenovanju. Obred vjeritbe ili prstenovanja također se održavao u djevojčinoj kući. Za tu priliku pripremao se svečani ručak. Nekada bi dolazio i sveštenik vjerenice kako bi je propitao. Ako su vjerenici bili iz grada, odlazili bi na ispit u crkvu. Sveštenik bi djevojku pitao da li je u srodstvu s mladićem, da li je primorana na udaju, da li je bolesna. Ukoliko je sve u redu, on bi ih blagosiljao i to je bio trenutak kad je mladić stavljao djevojci vjerenički prsten na desnu ruku. Svi su mogli da odahnu i posvete se zakusci. U našim krajevima bio je običaj da se svadbe održavaju u jesen. Čak postoji izreka da proljećna mlada i jesenje prase nikada ne valjaju. U stvari, jesen je bilo najprikladnije godišnje doba za seoska vjenčanja, jer je tada bilo najviše hrane, plodova, pa i pića. Tako su mogli da se prebrode mnogi izdaci koji prate velike svadbe. A nekada su svadbe u Srbiji trajale i po 7 dana. Zatim su postajale sve kraće, 3 dana, na posljetku samo 1 dan. Glavne ličnosti na svadbi bili su, osim mladenaca, stari svat i kum. Oni su rukovodili cjelokupnim svadbenim obredom i veseljem. Stari svat bio je ugledna ličnost, često mladoženjin ujak. Kum je bio onaj koji je krstio mladoženju, a ukoliko je bio suviše star ili bolestan, onda bi tu važnu dužnost preuzeo neki od njegovih sinova. Bilo kako bilo, kuma je trebalo poštovati. Kum na zemlji, bog na nebu, kaže jedna naša stara izreka. Istini za volju, uloga kuma i starog svata bila je da sa sveštenikom vjenčaju mladence, a potom im krste djecu kad dođu na svijet. Treća važna ličnost na vjenčanju bio je mladoženjin brat, odnosno djever. Njegova dužnost bila je da izvede mladu iz njene kuće, pošto se ona svečano obuče za vjenčanje. Djever je obavezno kupovao mladoj vijenac ili veo, kao i cipele. U prošlosti je pred mladom vodio konja, čuvao je i stajao pored nje sve dok traje svadba. Četvrta važna ličnost na vjenčanju bio je čauš, koji je zapravo bio zabavljač. On je zbijao šale, pjevao i dijelio poklone. Prvobitna uloga čauša bila je da svojom spoljašnošću ponašanjem i govorom skrene na sebe pažnju i mladence oslobodi od uroka. Na dan svadbe djevojke bi svatove kitile ruzmarinom i bosiljkom. Cilj kićenja bio je da se svadba zaštiti od uroka i demona. Mladoženjena majka okitila bi kočije peškirima i tek tada svatovi bi krenuli ka mladinoj kući. Prethodno bi svi doručkovali. Kada bi stigli u mladinu kuću, opet bi ih čekala bogata trpeza. Dok bi se oni gostili, djever bi otišao po mladu. Morao je da plati kako bi otkupio. Navodno, to je bio novac za vjenčić ili duvak, koji je također trebalo da zaštiti mladu od uroka. Kad bi svatovi bili kod treće rakije, mlada je u pratnji djevera izlazila iz sobe. Najprije se zdravila s ocem, zatim s kumom i starim svatom. Zanimljivo je da, prema običaju, mladić ni za vrijeme doručka ni za vrijeme ručka nije ništa jeo, već je tek pred odlazak u crkvu mogao da pojede parče mladog sira. U crkvu su prvo ulazili mlada i mladoženja, zatim kum, stari svat, a tek onda rodbina. Obred je nekada, baš kao što se čini i danas, počinjao vezivanjem ruku mladenaca. Zatim bi im sveštenik na glavu stavljao krunu, a kumu i starom svatu davao svijeće koje gore sve dok traje obred. Uz sveštenikove blagoslove, mladenci s kumom i starim svatom obilaze oko ikone. Naposljetku, sveštenik prinosi mladencima čašu s vinom, pa svako od njih otpije pomalo. Prstenje koje je kupio kum razmjenjuje se 3 puta između mladenaca. U crkvenoj porti svatovi igraju kolo, a djeca viču: "Kume, izgore ti kesa!" Kum nekoliko puta baca u vis sitan novac. Ovaj običaj također je simboličan. Treba da obezvijedi plodnost i bogatstvo u braku. U nekim krajevima Srbije bio je običaj da kum, kad mladenci stignu mladoženjenoj kući, posluži mladence medom kako bi im život bio sladak. Onda bi mladoj dali sito u kome su pomiješani zob i pšenica. Njen zadatak bio je da baci zob i pšenicu prema kući, a treći put sito na krov kuće. Na posljedku bi mladoju naručje darovali nakonče, muško dijete koje svatovi dovode na konju pred mladoženjinu kuću. Nevjesta treba tri puta da poljubi i digne uvis nakonče da bi dobila mušku djecu. Mlada bi onda darivala dijete, vratila ga roditeljima i ulazila u kuću s pogačama pod miškom i bocama vina u ruci, da bi u kući bilo i za iće i za piće. Ali tu je čekala svojevrsna prepreka. Na pragu nevjestu je čekao mladoženja ispruženih ruku. Ona je suprotno zapadnim običajima trebalo da protrči ispod njegovih ruku i preskoči prag, tako da je on ne dohvati. Ali kako? Šta je trebalo da znači ovaj običaj? Jasno, da žena treba da se plaši svog muža. Jer ako bi dotakao nevjestu rukom, što je naravno bilo obavezno, to je značilo da će on biti gazda u kući. A prag je mlada morala da izbjegne jer je najviše izložen opasnostima od zlih čini i magije. Na početku svadbene večere mlada je služila sve kraj sve krvu. Poslije treće zdravice pokazivali su se pokloni koje su mladenci dobili. To je bio zadatak čauša. Uzvikivanje šta je ko darivao bio je svojevrsni veseli uvod u veselje igranku. Svatovi su se zatim hvatali u kolo. Poslije svega što se danas čuje na svadbama, možda će se neko upitati kakva je nekada bila svadbena muzika. Po svojoj prilici nije bila kao danas. Uz pratnju frulaša pjevale su se obredne pjesme koje su imale sasvim određenu poruku. Često su se pjevale oproštajne pjesme kojima su se djevojke opraštale od svojih roditelja. U tim pjesmama opjevana je i tuga roditelja koji čine sve da ih ćerka ne bi napustila. Slične su bile svadbene tužbalice u kojima je opjevan bol djevojke zbog napuštanja roditeljskog doma i rastanka s drugaricama. Suparnička strana pjevala je zakletvene pjesme. U njima se mladić zaklinjao da će čuvati djevojku. U pjesmama savjetima majke su upućivale savjete kćerkama da budu vrijedne i poštuju muža i svekrvu. Molitvene pjesme bile su zapravo magijske pjesme i u njima su upućivane molitve božancima za dobrobit mladenaca. U pjesmama blagoslovima obično se je prizivala plodnost. Pjesme zdravice pjevali su kum i stari svat, a za pokudne pjesme koje su bile šaljive i vesele bio je zadužen čauš.
Thank you. plakana pade na grudi. Ej, suze radosne, ej, kvase obnaze, sve je prošlo u veselju i kako valja.
Kad bi mladenci otišli na počinak, svekrva bi prvi put dobila značajnu ulogu. Njen zadatak bio je važan u obredu svođenja mladenaca. Naime, kad bi mladenci najzad ušli u svoju sobu, poslije izvjesnog vremena svekrva bi odlazila do njihovih vrata i snažno lupala. Zašto im je smetala? Da li zato što je bila ljubomorna? Ne. To je činila da se, prema vjerovanju mladencima, djeca ne bi rađala gluva. Kakav divan početak prijateljstva između svekrve i snahe. Mada to nije sve. Budući da se nekada vodilo računa da mlada treba da bude čedna, postojao je običaj da svekrva poslije prve bračne noći uzima mladinu spavačicu, stavlja je u sito i pokazuje po selu. Neke su imale šta da pokažu, a druge su morale da podmeću lažne dokaze. Trećeg dana svadbe u mladoženjenu kuću u posjetu su dolazili prijatelji, mladini roditelji. Glavni cilj ove posjete nije bilo da se uvjere da li je njihovoj kćerki dobro u novom domu, već da razmijene poklone s mladoženjenom porodicom. I ponovo, košulje, peškiri, vezeni stolnjaci, rakija. Bila je to još jedna prilika da se opet nešto prezalogaj.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.